Yo coabai.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, ongi etorri Jon Telleria.
Kaixo, arratsaldeon egin.
Gaur ere ederki bazkaldu diagu, eh?
Bai, dotore. Bai.
Ensalada mixta eta gero... hamburguesa.
Fileta ruso ere baziak, eh?
Ah, ez
dira. Izena, zarra gauzti.
Nik, zaldiara gizko hamburguesa edo zazteango genien. Hori ezik egu.
Atzik, guri itzigute izan zertzen, orduan ez du tramparik. Hor trampazian, okar esaten zutenean.
Bueno.
Bueno, ze egin, justu, ez?
Bai, pena, eh?
Ia, ez, poze, zehon gintzen, baina...
Bai, anuetarato joan ginen guztion moduen, bueno, taldeari gehiago eskaterik ez genuen izan, baina...
Bani pospozina, pa.
Bai, ez, osasuna salbatu dago.
Zanean, gero behiratuko diago, baina oraindik oita masei nahikoa bai ez.
Ez zekiat, behiratuko diago, eh? Bai. Gero aritzekin hitz egiterako momentu...
Ordurako behiratuko
diago. Bai, ordurako behiratuko diago. Aitorri ditu jok. Esaten ari nintzen, oso pozik realarekin, egin duen denboraldiagatik, lastima, ba, atzo ezin izan zuela irabazi Irunako berdinketa lortu zuelako.
Ala ere kristona.
Real Madrid 6 gol sartu zizkioago aurten eta puntu bakarra atera, hori ere marka duk, eta 6 gol horietatik, 5, Xabi Prietok sartutakoak gainera. Baina Atletikekin hasiko dugu, gure gaurko ibilbidea oidugun moduan.
Agurra San Mamesi.
Bai, agurra San Mamesi. Eta, jo, zenbat partidu dira gainera San Mamesen jokatu diren mordoska bat, bai, eh? Lehen datu ikusten 1,729 partidu jokatu dira San Mamesen, ofizialak pentsatzen diot. Aitorra Baroa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Horrelakoren bat izango dira, ez? 1,729, zuk berdin bai. Kontatu dituzu?
Bai, ez da gizun dut, 1,726 edo, 1,718 edo, ez da gizun bat izan dira, zen duen, baina asko, ez da, azkanean, ba, bueno, 1,913 egun urte pasadira, eta, buf, ba, imaginatu, ez da, zemat partido, zemat gol, zemat jokalari, eta, bueno, zemat historia, ez da, pasadira, zen ba, San Mamesetik.
Bai, akaso ez da, denboraldirik egokien izan agurra emateko San Mamesi, eh?
Ez, behin olan behiratuta, igual, nahiz, eta egun garren eta heldu ez, bat ematek esan lehik, igual, ez da, egokizago zala, ba, 1,989 urtean, iazko denboraldira gaze amaitu izan bagen du, ezta. Baina, bueno, azkan finean nik uste dut, eta, bueno, atzoko partidua, bera partido benetan kaskarra izan zen, amaieri emateko, baina ezin gara horra ez geratu, ezta. Azkan finean, egun urteko historizea, ba, bueno, partidu edo denboraldi baten baitan, ba, ez dugu baloratuko, ezta. Eta beraz, bueno, bat, penia, ze, bueno, ilusinoia behuan, ba, bueno, partidu honbatea ze amaitzeko, baina, bueno, zeren gogotago, ez da, aurrera, eta bueno, zera ibarriza edo hor daukagu, eta ia hor, ba, bueno, datorren urtetik aurrera gauzako gogotazten dira.
Bai, bai, bueno, ez da zaila izango, ze, azkeneko urte honetan, azken derbia Realak irabazi zuen, azken partidua galdu, Atletiken azken gola sartu eta joango dene jokalaria, Fernando Llorente izango, eta gainera, urte honetan, zukala nahi zenuen, ez da Javi Martinezek irabazi du, Championsa.
Bai, eta ez duan gainera gola bere atien sartu, partidu bikaina jokatuan, eta egiz esan, bueno, Atleti salio gaurten, ba, ez dugu bat ondo emoten, ez da. Baina, bueno, ilusioa ez dugu kenduko, eta nik uste dut urrengo urtera begira, bueno, Zelai Barrizak, bai, eraberritzen da bezan, ez da, urtengo denporaldizak, ba, horrezkutuan, itzi da zen ilusio dutxi horre.
Bueno, aipatu duzu, ezakite, askoz gehiago esaterik badagoen, atzoko partiduari buruz, partidu eskasa jokatu zuela Atletikek.
Bai, eskasa, egiz da, bueno, partidua kontrolpian, edo ikuste zan, ba, bueno, Levante be, Levantek askan amar bat jardun aldizetan, ba, bueno, be, Europestak izatea zertara benetan jogatzen da ben, arek nik uste dut permanentzia lortu ebenean, ja, oporrak hartun dut da dizela. Baina egitea da, Atletikek, bueno, Levanteren area ingurura erraztasunez eltezan, baina egitea da, gero, askan pasia eta errematia, bueno, batez bela asmatu, ez da. Benetan kamutzi bilizidian aurre alde horretan, eta bueno, partidua galtzia azken minutuan, ja ba bueno, Sanameseko publikoak gol bat eskatzen ebanean, ezta partidua ondo amaitzeko eta jokalari guztiak aurrera joan zeinean kontraeraso baten ba gola sartu eta partidua amaitzia ba golpean dizen zen.
Bai. Bueno, denboraldia amaituta dago beraz Atletikentzat, aurreko astean aipatzen dituen UEFA-ra elkatzeko aukerak bazituela ja ez.
Ja.
Bueno, eta orain jokalariei Aztuaren sintonia jon sartu didak favorez, ze gaur, ba, nola asteburunetan izan duden Championseko finala, bi talde alemaniar, Realak jokatu behar izan du, Real Madridien aurka eta Atezenek segurako partidua egin. Gainera, Juk Heynckesek irabazizun Championse eta arekin ere Championse irabazituen jokalari bat ekarri nahi izan dugu, alegia, Bodo Ilner.
Aitor? Bai, babitu, Bodo Ilner danik, ez dakit, zentazio, seguru beni, ba, gure adin inguruko, baino, sarrauak dirazenak, ezagutuko abez, jokalari alemaniarrak, eta jokalari garrantzitsuak, ba, Espainiako ligan jokatu izabenak, ez da? Baina egitea da, nire euke, ba, uno, amar, amabi, amala urtea zorre, futbol jarraitzaile bihurtzen zaren, edo, bueno, oja, partiduak eta jarraitzen azte zarenean, ba, nik esango neuke bai ingelesak eta bai alemaniarrak ba azkan urtietan ikusi duzela pizka bat gehiago Espainiako ligako taldietan, ezta? Eta Bodo Ilner da niko gando baten abentza bat jokalari alemaniarretako lehenengokua ba Espainiako ligan jokatzen ikusi nio gana, edo?
Bai, zeraren eskutik Real Madridera iritsi zen Fabio Capelloren eskutik, okerra espaldin banago gainera?
Bai, ez da kuriosuen anik, antxo pizkat, bueno, begiratzen eta bazelan kolonian hainbat, amabi, amairu bat denboraldi egin ostian Real Madridera, eta Real Madridera jauzi egin ebanean jada Alemaniako selezinoia utzita, ez da, pizkat, bat, ez da gehi, kontradizinoia ez, baina pizkat, kurioso egin zeat, datu hori.
Bai, bueno, gainera palmaresa badauka, Real Madridekin bi Europako Kopa irabazi zituen, mundial bat ere badauka, 90ean Italian irabazitako mundialura, ura, bueno, guri akaso zarxa margelitzen zaizkigu, igual jongo horatu, igoratzeiz, 90ko mundialaz, ez, iere ume, koskarro betzen.
90 bai, bai, estatu batetako bai.
Bai, bai neue, 90 da, lehenko goratzen dut.
Eta Luis Enrique eta...
Bueno, ba, hemen txe, Ilnerrena beste datu, bueno, aipagarriak eta dira, baina hau ja da lekturas edo hola edo horrelako aldizkarietarako, bere mazteak nola kontrolatzen zuen gizona eta bueno, leyendas urbanas edo hietakoak eta desente badaude. Da gero furgonetarekin ibili omentzen eta ez da gizat, eta bai, zato.
Eta beste bat izan lege, bueno, beste alemaniarre asko modura, ba, erretirua Espainiako kostalde mediterraneo bai. Botan, egita, hola, ez da, alikantaldian edo guztiala uste
da. Hori da. Kurioso da, portero baten emazteak izena edukitza Bianca. Hori da, kurioso. Bi esku izan behartzen, ez? Bueno, Aitor.
Azkenen aurtengo denboraldia bukatu behar dugu kuña, iretsiste txarrentzako kuña asmatu da,
ja,
libertiko ez aurten.
Bueno, beste programa pare bat edo la egingo izkiagu, ez? Bai. Hemen dibukatu bitarte. Bueno, eskerrik asko, Aitor.
Hoz ondo, zegoen.
Venga, ondo segi, jaio. Agur. Txar-txarra ere, zuen txistea. Erretza, no kritikatuko. Bueno. Dani Lopezekin, itzen ingo diagu. Bueno, 10 minutu pasa dira programa zigunetik.
Bai.
Beraz,
anuetako... Beste 10 bat, Danirekin, gehiu ez,
Gehiu ez, vale.
Agin,
bueno, ba.
Konometro tengo jo.
Dani Lopez, arratxalde hon.
Txo, bandia, bella, txalde hon artik, konometro ari mabertxalta.
A ver.
Bai.
Arratxalde hon, Dani.
Arratxalde hon, bai.
Bueno, atzoko aurpegiak ikusita, anoetatik irriterakon aurpegiak, jendearen aurpegiak ikusita, ez du ematen, hau esan beharko genukenik, baina oraindik bizitza dago, eta oraindik aukera dauzka Realak datorren urtean Champions Liga jokatzeko.
Bai, eta Champions Liga ez jokatuta ere, Europa Liga aseguratua du Realak, beraz, demoraldia pikaina izango da, gertatzen dena, azkeneko jardunaldian, gertatzen dena ere. Hala ere, zuk esan bezala, Realak azkeneko jardunaldian aukera bat izango du, aukera politia, Seifertzaren azken minutuko gol horrek, bueno, uzten dialako egoera zailean helburu hori lortzeko, baino posible dena alegia. Bueno, Valentziak ez baldin badu Sevillan irabazten, Realak A Coruñan irabazita, vamos, Champions League azteko aurreko fase horretarako txartela luktuko luke Realak.
Bueno, badakigu besten emaitzen zain egon garenean Real zaleok badakigu zer gertatzen den ala ere.
Bai, bai, bai. Normalean Realak ez badu eskuan izaten ezkerreko jardunaldian, bueno, bere eskuan izaten sailkapen hori, ba, bueno, ez omen da gertatzen. Eta, bueno, horrelako adibide batzuk badazkagu. Eta gainera, bueno, pesimista, arlo horretan pesimista izateko arrazoia badaude, gehiago ikusita Valentziaren azken partiduetako ibilbidea ikusita.
Beraz, esan daiteke, nabarmenena edo probableena benipen, ba, Valentziak Sevillari irabazti izango litzatekeela, naiz eta Sánchez Pizjuanen jokatu partida hori.
Bai, berez partidua zaila litzateke, baina, bueno, baitaren partidu zail gehiago bazituen Valentziak, eta, bueno, ez dugu, arrisku gehiagian ikusi azkeneko partidu horietan Valentziaren garaipenak, beraz. Ikusiko dugu zer nola ateratzen den Sevilla berdegunera igandean, baina, bueno, Realak lehenengo bere garaipena lortziaz preokupatu beharko du, eta gero atzertatzen den.
Bai, noski. Gainera, hori guztia gertatzeko Realak Deportiboren aurka irabazi egin beharko luke, eta Deportibo ba, bizita jokatuko du azkeneko partidu horretan Riazorren. Hala ere, bueno, esan duzuzuk zer horrek, Xavi Pritoren azken gol horrek, ba, bizita bintzate ematen diola Realari, eta marka da gero, Real Madrilen aurka liga honetan 6 gol sartu Realak, eta puntu bakarra eskuratzea.
Bai, bai, atzokoa, eta baitare marka da atzo Realak izan zuten gol aukera pila horrekin, garaipenik ez eskuratzea, baina bueno, horrelakorak gertatzen dira, ez egia esan, Realak bi partidu oso jokatu ditu Real Madrilen kontra, atzokoa bereziki oso ona, eta askotan, denboraldi honetan, Realak gol aukera gehiegi ez ditu behar izan golak egiteko, atzo ordea, bai, hiru gol egin zituen, eta beste handan bat egiteko aukerak izan zituen, baina atzokoan Griezmann, Agirretxe eta kompainia, ez ziren fili-bili, edo, hobeto esan da, Diego López, Real Madrileko atezaina, ibili zen finegi, oso fin, eta erakutsia zerratik utzi duen Mourinhok azken aldian, Casillas aulkian, arrazu gehiago daude, baina Diego Lópezen forma ona, da garrantzitsuenetakoa esango dugu. Bueno. Horren ondorioz, ba, bueno, Realak ez zuen asmatu golarekin, eta azkenian, ba, berdinketarekin konformatu behar zen zuten.
Hala ere, partida maieran esaten genuen, jokalari txuri urdinik gehiago ezin zaila eskatu.
Ez, eta nik uste dut atzoko irtera noetakoa horixe ikusten zela ez aurpegietan pena, logikoa, ze, bueno, Realak eskura izan du, eta horrein dikan zailagoa da ere eskura duelako horrein dik zailkapen hori, laugarren postu hori, baina, bueno, ikusita taldeak zer nolako esfortzu egiten duen, zein ondo jokatzen duen, ze gainera taldeak oso ondo jokatzen du futbolean, eta zen bat aukera egiten duen, ba, bueno, pena da. Aukera hiek ez asmatea, baina nik uste dut zaleak aurten pozik egoteko modian modela Realaren denboraldi honekin, ez? Anoetan ikusi dituzten partidu eder horiekin.
Bueno, denboraldi ez amaitu, Realaren zat beraz, Riazorren jokatu beharreko norgehiagoka horretan oraindik aukerak badituelako, eta aukera garrantzitsuak gainera kontutan hartu beharreko aukerak, hori bai, Realak irabazi egin beharko du Riazorren bai ala bai, eta gero, ba, Valentziak ez du irabazi behar, berdinketa edo galdu egin beharko luke. Aipatu duzu, Dani, Diego López ze lan egin zuen Real Madrilen ate hori zaintzen, eta kontutan izan da, ba, aste honetan, pasaden aste buruan, Championseko finala ere izan dugula, bitalde Alemaniaren artean, eta Alemanian ere, ba, atezain handiak izan direla, eta Real Madrilen jokatu dela horietako atezain handi batek, gaur Bodo Ilner ekarrena izan dugu.
Bai, Bodo Ilner, gaina Casillas jubilatu zuena, eta atzo irabazi, bueno, Championsa irabazi zuen Jupp Heynckesekin, baita ere Champions bat irabazitakoa Real Madriden. Portero xelebrea, egia zan xelebrea, aleman ezateko nahiko xelebrea, ze, bueno, bere zurrumurruek eta, bueno, saltxe asko jarri dioten pertsonaia da, ez, Bodo Ilner. Bueno, Bodo Ilner kolonian hasi zen, jokatzen eta portero oso nazan, eta Capellok eraman zuen Madridera obsesionatuta zegoelako, portero altu bat behartuelako, atzen altu bat behartuelako, buio ordezkateko. Hmm. Eina hundi batian baitaren Mourinhok aurten Casillas eta Diego Lópezekin egin duena. baina horrelako bat batekin, ara iritsi zen, eta Real Madriden bi Europako kopa irabazi zituen, eh?
Bai, 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 laro eta hemen sortzen, eta 2000 urtean okerra zen.
2000 garren urtean, 2000 garren urtean ja ordezkoa zen, ze kasi jasek ja titular postua gendu zion, baina bueno, Real Madrideko gehi eta mapiku urteta gero irabazi zuen urrengo Europako kopan, alegian 2008 gol famatu hortakoan, ba, berazan atezen titularra, baina gainera, bueno, Bodo Ilner, 1950-an ere munduko txapeldun izandakoa da. Zure azkin, horren komentatzen nuen, ere bizitzako oroitzapen futbolistikoa izan zen mundial ura, ez? Eta Alemaniak goratzen dut izugarrizko selekzioa zela, ez? Matthaus Klinsmann, Rudi Boller, Breme, izugarrizko selekzio hori, bueno, azkenian Maradonaren Argentinari gailendu eta munduko txapeldun izan zen, baino, bueno, Bodo Ilnarrek partai eta garantzi izan zen, baina lehen esan dezen bezala, bueno, pixkat bere xelebrekeriak, izan egintuten pixkat pertsanaia berezia Bodo Ilnar, izan ere, bueno, esaten zuten ez Madriden, Sevillen zurrumurroak esaten zuen ez, bere emazteak, Bianca Ilnarrek, etzion uzten, bueno, lehenengo, bueno, Real Madrideko jokalariak gaitu zuten, afarietan eta ospakizunetan, eta parrandetan, parte hartzen, eta adibidez, zuk aipatuzu 1988ko Europako Kopako final horretako ospakizun ofizialetan, alegia Zibelesera juntanean taldea eta Bodo Ilner ez da inundik ageri.
Eta, bere representantea ere bazten Bianca okar ez baldin banago.
Bere representantea eta zurrumurru hori Sevillen ez ziola guzten Real Madriden beti izan dago ohitura jokalariak askotan afariak egite dituzte asador donostiarra jatetxe ezagunean. Eta zurrumurru hori Sevillen Madridetikan mazteak eta representanteak esan duzun bezala ez ziola guzten afari horietara juten. Zurrumurru dagia esan nuke ez dugula sekula jakingo.
Ja, bueno, importa ere ez gehiagi,
Ez, baina, kurioso da, Bodo Ilner gaina tipo altua indartsua eta ondila zen, eta, no?
Bai, bai.
Zer nola, gertatzen horrela zer da, baina, bero, ero gainera baitare, liburu bat izuen bere emaztearekin, retiratuta beha pixkate famatik eta aldentzen saiatu zen, ez zen gustatzen biltzea publikoa, eta ontzian urte bete ez da gizan bat furgonetan behiatzen Europatikan, gero bukera oin gainea uste Alicanten bizi diala, Alemania asko jubilatuta enbiatzen duten Mediterraneoko eguzkia.
Bueno, Dani, 1988ko finala aipatu duzu, Zibelesen eta ez zela izan Bodo Ilner, goratzen duzu, amaikako ura?
Amaikakoa, esango nuke, atezaina, bueno, Bodo Ilner atezaina, defentsan egongo zian Panucci,
bai.
Roberto Carlos,
bai.
Hierro,
bai.
Tal Corta.
Ez, Sanchis.
Sanchis, bai, bera, que da altxasun kopa gainera. Eta gero zela eren ja hortzio, hasiko nahez galtzen, Sidorf, egongo zan seguro.
Bai.
Raul ere biliko zan hortikan.
Bai.
Pelia Mijatovic.
Bai.
Gola gintzena, uste joko zan bon gainera gintzela gola. Davor Šuker.
Davor Šuker aurkien 89. minutuan ateratzen.
Bai, bai. Eta hor galdu ingo naiz.
Bueno. Eta
erdiko jokalari pare bat gatuko zizit, bat obi. Gatuko zizit. Bat. Amabizka igual.
Amabizka ere ordezkoa zen, bat argentinarra oso ona.
Fernando Redondo.
Hori da.
Ka, bai, bai, jo, ez nola daztu.
Jokalari borobila.
Bai.
Da bestea atalonetan egon beharko lukeen beste bat. A ber, zein izan beharko lukeen?
Josus.
Cristian?
Cristian Karen, be.
Bai.
Segurazki palmares onena duen jokalaria.
Bai, bai.
Historian. Bai, Karen, beta Redondo karri bertu banituzke. Redondo, eta igoratuko ez, baina Fernando Redondo mundial batetara etzan jun, Daniel Pasarelak behartze ziolako ilea moztera. Eta beak ez zuen onartu eta etzen mundial. Era juntzat estatua eta dago mundiala izan tala.
Bueno.
Zara hortan gutik betzalako ilea zera man, behartu egin zuen, ilea moztera eta ez zuen onartu.
Bueno, ba. Bueno, beste aurrelaria Morientes zen,
Morientes, joder.
Bueno, hemen utziko dugu, bestela bestentzako denborarik gabe utziko nautu eta.
Vale, oso vale. Ondo da.
Venga, Dani, eskerkasko.
Urrak bat zerazte, hau.
Zema denbora, Jon?
Amar minutu eta mezortzi segundo.
Bueno, bastante. Amar minutu esan didak.
Mezortzi segundo pasai.
Bueno, bana, vale. Bai. Bueno, aurrera segiko diagu edo zer esan
bai, dut? Bai, zertze, Valentziari leporatzen ziatek partidak gero esteo lagu zerra, ez pasauk?
Ah, zer, zuek jakin goduzu, nik baino beto. Interneten eta zabiltzaten oiek.
Bai, eski, abezen ikusten agaituk, el diario gara insinuak el Valencia comprará el partido contra el Sevilla.
Ah, uste diat, zer da, komentarioren baten gatik edo horlako...
Ez, ba, atzoko real en kronikan aipatzen dutelako ba Valentziak urrengo partidak irabazi edo erosi egingo dituela eta antza Valentzia inguruan hasartzen du jendea.
Bueno, gainera Valentzia inoiz ez da egon bueno, estafarako eta joerarik
batere,
eta
batere Fabra eta Camps eta
Barbera
eta Bankia Valentziaren atzean ere
bai, bai, hori duk, aurreko aste batean aipatu genien. Ba, ez da
ke.
Keba. Bueno, aurrera sigiko diogu, aritzen ezi dituko diogu.
Bueno, abiste honak, bingo.
Bai. Lasai gustora egingo zien lo mutilak. Bein osasunak irabazita. Bai, gainera galtzen hasita.
Bai. Gaur, egunkari batek sineste zina.
Ikusi guan Patxi Puñalen gola?
Ez.
Orain ere, aiton zarrak atera behar osasuna zulotik, eta... Ba, kriston gola sartu zian, nik errepikapen bat ikusi nien, eta... Bai.
Garetu jo berari.
Bai, arratsaldeon aritz.
Arratsaldeon bai.
Are ginen
ea... Arratsalde on, gaina.
Bai,
on,
oso.
On.
Bai.
Arratsalde oso on, aritz.
Azpatiko parte.
Arratsalde lasai on. Patxi Puñalen gola ikusi ote zuen galdetzin nion Joni, haze txitxarroa, eh?
Buah. Ba, izugarria eta gainera, bueno, ba, Patxi Puñalek, bueno, ba, azken aldian ikuste Osasunaren zalegoaren errespetua irabazi duela, ba, azken aldiontan, ba, Getaferen izugarrizko partia intzuelako, Getaferen kontra, atzokan ere bai, beti izan ditu ere, ba, aurkako batzuk, baina nik uste atzo, ba, behar zenean, ba, izildu zituela, ba, izildu garekoak, eta hemen, ba, eskatzen ari dira, ia, horlako monumento bai jazten duten tasoaren, edo alako zero.
Ba, behar luke, merezi luke, gizonak, hainbeste urtean horre bileta gero, eta beti bera oraindikan ere ez zerak ateratzen, eltzetik babak ateratzen. Hemen apostu bat bageneukan, Jon, 36 punturekin ean nahiko izango ote zuen Osasunak, nola dijoaz gauzak?
Ba, adibidez, Realak irabaziko balio Deporri, esan da bezala Osasunak 36ekin nahiko izango likek. Ze 39 dizkik, Deporrek 35, Deltako 34.
Bai.
Beraz, Deporren kontra di Realadik, Realak irabaziko balio.
Bai, baina
Zeltak ere galduta horidek.
Edo berdinduta, ez?
Zeltak ere porrek berdin, bueno, berdindik gainera, ez?
Bai, igual zeu, bueno. Bueno, inten, zera, aburreko astean apostu egin behar genuela.
Bai, oraindik apostu da posible dek.
Bale.
Oita masikien agian oraindik salbatzeko moduan izango zian.
Alegia Deporrek eta Zeltak ez dazkaztela oita masik puntu.
Ez, oita malau Zeltak eta oita mogos Deporrek.
Eta Zaragoza zen badizki?
Oita malau baita.
Ba, aber Zaragoza jesten den.
Ia. Iduin aldean ere aritz hori desioko dik, ez? Batek baino gehiagok.
Zaragoza jistea, bueno, bai. Ba, ez da, egia zen ez da asko aipatu izan, baina, bueno, bitazen artean beti izan daolako, ba, ikamika eta liskarra. Gero men badira lagun batzuk ere erri dara goiarrak eta beti maia. Ja, ba, denak ez gara berdinak eta hola, baina, ba, bai, hemen, postuko lirateke. Nik uste, ba, burua ez zutela toki horietan Osasuna zalaik, aski zutela, ba, bueno, haien burua edo ipurria salbatzen. Eta, bueno, ba, gian aste honetan, ba, hortxe jetxirako postuak zeintzuen artean lehiatuko dituzten, ba, ikusita, ba, horaziko dira, ba, bueno, Zaragoza, edo, bueno, zuen porrak eta kinielak eta horak bat dituzten.
Haze sustoan Negredoren golak, aritz?
Bai, eta gainera, aintzat hartuta, lehen zatian, ba, goiti bera kontrolatu zela partida Osasunak, Sevillak baino aukera gehiago eta garbiagoak izan zituzten gorritxoek, eta, bueno, jaurtik eta bakarra egin zuen Sevillak etxera, Andres Fernandezen atera lehen zati osoan. Baina, lehen bigarren zati hasita bere ala, baki guze kalitatea duen Sevillak goikaldean, Perotti, Rakitiz, Navas, Negredo, ba, izugarzko jokaldea egin zuen, Puñalen gola golpuzka izan bazen, Negredorena ere etzen gutxiagorako izan, ba, bueno, baloita guzti sartu baitzen atean, ba, Osasunako iruzpalau jokalari atzean utzita, eta hortxe, bueno, ba, Sadar mutu, eta jokalariak ere pixka bat zora biatuak bezala, ba, zerein etxekitela, bueno, eskerra gero, ba, Patxi Puñale agertu zen, hortxe berriz ere zaleak berotu, taldeari auspoa eman, eta gero,
ze judok ere, ba, falta jurtik eta bikin batean, bileta batekoa, eta gero sufrimendua, baina, bueno, hola izaten da Osasuna zalearen patua, eta gauzak ongi bukatzen direnean, ba, sufrimendu horrek oraindik ere, ba, gozotasun handiagoa ematen dio batoko bezalako emaitza bati.
Bai. Bueno, hitz egingo dugu datorren datozen programetan, baina ostras, Mendilibarrek egin duen lana ere goraipatzeko izango da, ze talde hau jardunaldi baten faltan salbatuta uztea, bueno, iaz 12 gol sartu zituen jokalari bat kendu zioten, ez diote beste inorrekarri. Ez zeukan plantilla ederra eta zukua kriston atera dio eta azkeneko astean lasailo egingo duzue Iruña.
Ba, bai. Bai, ba, bueno, ez dira denak iritze berekoak, baina nik uste Mendilibarrek izugarrizko meritua duela zeukan taldearekin, ba egin duena egitea, ez? Aipatu izan dugu denboraldian zehar eta ba iazko golen 1.75 egin zituzten jokalariak saldu zituela Osasunak udan eta ziote Mendilibarri ba ordezko finik ekarri eta askotan ba bueno, ba Kike Sola bezalako aurrelari baten esku egonda taldea, ba Osasunaren boladarik honen txuenean, ba bigarren itzuliaren hasieran ba berak sartutako golei esker egin zuten gora eta pixka bat errenta horietatik bizi izan dira, eta gero estu ikusi dutenean burua, ba bueno, ba Osasunaren betiko doainekin eta indarrarekin eta bueno, ba horrelakoekin batera dituzte partidak aurrera. Eta nik uste, ba, Mendilibarrek bere jarri zizkioten helburuak bete dituela. Atzo esan zuen, berak bere burua oraindik ere indarrarekin ikusten duela, ba, beste urte bat ez jarraitzeko, badauka kontratua, eta beraz, bueno, ikusiko dugu zuzendaritzak zera batiko duen. Bueno, ba, diru bat ordainduta aukera baitu kontratu hori eteteko, zurrumurroak badabiltza, ba, zera, beste entrenatzailearen bat lotuta ote duen Osasunaren zuzendaritzak, baina nik uste merituak behintzat aitortu bazizkiola eta egin beharreko lanak egin dituela. Beste gauza da, ba, bueno, ba, hau da, txiki, beti aipatzen dira zikloak edo moduak edo, ba, gustoko ez baldin badituzu, baina, bueno, nik uste egin behar zuen lana egin duela eta beraz, ba, zorionak eta eskerrak ere, ba, Osasuna zalen partez.
Osongi, Aritz, jokalari aztuaren atalera sartuko gara, zin egiten dizut, azkeneko programarako ekarreko dizudala dertizia, Zin egiten dizut. Baina gaur, Bodo Ilner, gogoratu nahi izan dugu, ba, bueno, Champions bat irabazia baduelako jinkesekin, Real Madrilen ba, Kasillasen aurretik bere izan zelako, eta bueno, gauzak iago horregatik ere bai, zuk orain esango izkiazu.
Bueno, ba, nik uste, hola, Real Madrilen bi atezein, ba, mitikoren arto transizio izan zela, ba, Paco Bullo eta Iker Casillasen artekoa, eta ematen zuen, ba, pixka bat, maldan beraz etorrenean fitxatu zutela, ba, lehen aipatu zuen bezala, familia, zizgarren urtean, ba, ala ere, ba, hori, bi Champions irabazi zituen, eta, bueno, bere lana egin zuen, baina nik uste, ba, hola, jendea pixka bat harrituta geratu zela, bueno, Kolonian lantzukuna egin zuen, baina etzen ere punta-puntako talde bat, eta, bueno, ba, hori, atezin altu bat behar omen zutela, eta karri zuten, baina, bueno, lantzukuna egin zuen, egia da, ba, gero, kontratua horrein ere bukatzeko bukatu betzuenean Iker Casillasek kendu ziola postua,
bai.
Baina ala ere, bueno, ba, badu palmaresa eta atezen txukuna zen, bai, patu dugu, laro eta marazagarren urtean ere munduko kopa irabazi zuela Italian Alemaniarekin, gainera, ba, bueno, bakoitza bere gareko taldeak eta hola dauzkagoa, baina aipatu dituzu lehen jokalari batzuk, ba, Lothar Matthaus, eta Rudi Boller, eta hori guztia bat alde mitikoa zen, eta bera bertako parte ide, beraz, ba, hori, Alemania, ba, gero PlayStationan, eta jokara, selekzio mitikoak eta hala gertzen dira, ez?
Bai, bai,
ba, bueno, bera horitako baten, parte ide, zen, eta, eta, bueno, hola ze, eten, ba, bueno, agian ez dut jarkasi jasena eta hauen ostea, baina, baina, bueno, palmaresa bintzat, badu.
Bai, badu, bai. Ba, eskerrik asko aritz.
Vale, va.
Mando segui.
Bai.
Agur.
Aio, aio.
Aio. Bueno, horixe, Bodolinea riburuz esateko genituenak, saskioloi kontuak aipatuko ditugu segidan, aitzoli mobilera, mugikorrera ditzeko, sakelekora, zerapotora ditzeko.
Zerbezien honen morekin, abilan gaur.
Bai, bueno, ba, zapadakik playoffak jokatzen ari direla, Euskal Taldeak.
Bai.
Bai, ez dakik eta, zer
bai, banikian, bai, bai, banikian, eh?
Uste dugu badakiela.
Bai, goizan zorra esartu jat, ganean.
Vale, vale. Bueno, ba, bi euskal taldeek oraindik ere playoffetan jarraitzen dutelako, bai, ba, Laboral Kutxak eta baita Uxue Bilbao Basketek ere, badakizuen moduan Donostiarrak demoraldia amaitu zuten, eta maila galdu ere bai, dikero diru kontuen gatik jakingo dugu zer gertatzen den, baina, baina playoffei buruz hitz egingo dugu gaur, albaldin bada bizi-bizi, aitzolekin, arratsaldeon, aitzol.
Arratsaldeon, agin.
Bueno, zuk zer horrek esango diguzu, hobeto nola dauden playoff kontuak, nik ez nuen asko espero, Bilbotarrek Bartzelonari irabazi behar zioten partidua.
Ez, nire honek ere, egia esan playoffak euskal taldeentzat berdinduta daude, une honetan, asteburua pasa ondoren ba, banakoarekin, bakoitzak gara egiten bana, kaso horretan Bizkaiak ondo zenion, Bartzelonaren aurka kanporak eta berdintzea lortu zuen ato, eta agian albiste txarragoa Baskonia gartu galdu egin zuela, eta ondorioz kanporak eta ba, irekita geratzen dela Baskoniaren kaltetan, eta hori xe, esan dako abintzate alde ona Bizkaitarren garaipen hori.
Zer daude, hiru partidura jokatzen da? Bueno,
ba, bai, bi partidu irabazten dituen lehenengoak egingo du aurrera bai.
Hori da, eta nola daude, oraingoz playoffak orduan?
Ba, esan da bezala, Bizkaiak partidua irabazi zionatu, Bartzelonari, Palau Blaugranan galdu ondoren, eta horrek esan nahi du, partidu erabaki garria, kaso honetan bihar bertan Bartzelonan jokatuko dutela bi taldeek, eta hortxe erabakiko dela, zein taldek egingo duen final erdietarako salto hori. Eta Baskoniaren kasuan berriz, atzo galdu egin zuen, Kanaria Handiaren aurka, banakoa, ezarriz kasu horretan kanporaketan, eta lehendeko neurketa justu irabazi zuten, egia esan ertelen azkeneko hiruko bati eskerrak puntu bateko aldeaz bakarrik irabazi zuten, eta horrek esan nahi du, aste honetan ere Gasteizen erabakiko dela kanporaketa hori, eta agian kezkagarriena dena Baskonia ematen ari den itxura da, maitzez haratago, izan ere, ba, ondo bidean kanporatu behar luken talde baten aurka, ba, esperotena baino gehiago ari direlako sufritzen.
Bai, ze, adierazpenetan eta esaten zuten, naiz eta denboraldia maiera, ba, patxal xamarra egin Laboral Kutxak, ba, bueno, momentua iristen zenerako, ba, berriz ere estutuko zituztela hortzak, baina ikusten ari
bai, dena da. Bai, bai, zanta baken itzaziren horiek, esan ez ligan ez zutela ezer jokoan eta bajualdi hori, ba, ezer jokoan ez izatearen ondorio zela, baina argi ikusi da, behin gauzak jokoan dituztenen ere, ba, taldeari kostatu egintza iola esnatzea. Andres Notxonik enduta beste inorgeztu taldean lemazainaren lan hori hartzen, eta esan behar da, ba, bat zenbait jokalarik lan handia dituztela joko sisteman sartzeko, zantabaken eskaere irantzuteko, eta batez ere uztaira begira baita jaurtiketetan asmatzeko ere, kezkagarria bada, egia da, aldi ere esan hori dugula, Baskonia behar den garaian bere kasta eta indarra erakusten duela, baina oraingoz behintzat playoffen hasiera hauetan kezkagarri xamarra da Gasteizko taldea erakusten ari den bai jarrera eta baita emaitzak ere.
Beste bi kanporaketak aipatu behar ditugu edo bere horretan utziko dugu?
Ba, oraingoz Real Madridek hartua duela aurrerako bidea esango dugu, beste kanporaketetan, beraz favoritei dagokien ez dago ustekabe handirik, eta beste kanporaketan berdintxu Valentziaren kasuan ere beraz ustekaberik ez, Valentzia eta Real Madrid ondo ari dira beraien lana betetzen, eta esan dagoa gu biharkoaren zai geratuko gara, ea Bizkaitarrek Palau Blaugranan ba, ustekabe emateko modurik baduten, naiz eta apustu egin behar bagenu, agian Blaugranen alde egingo genuke.
Oso, dirurik aldu nahi ez baldin badugu behintzat.
Ez, aldala, ez, asko ez daukagu eta.
Eskerrik asko itzal.
Horrengo, azte derte.
Agur. Bueno, orain ez, pelota ziklismoa zerri buruz ez egingo diago. Nik nahi dudan ari buruz, ditu jok Jon Escudero hori orduan. Pelotaz ez egingo diago. Gero giro ere aipatu beharko diago. Edo nahiago duk ez aipatu giroa.
Kasi nahi batera ez aipatu da berentxo.
Bai, ze, bueno, gero ez egingo diago. Gustora ez egingo diago.
Bai. Arnetzen nola zen, porran?
Arnaitzek, ni baino okerrago.
Bai. Zeia claro, nagusi?
Bai, ni nagusi. Ni nagusi. Bueno, pelota kontuak aipatu behar ditugu, hala ere, horren aurretik, ba, joko handelako buruz-buruko txapelketa, eta partida atzeratu bat bazen. Jon Escudero, Arratsaldeon.
Arratsaldeon egin.
Eta partida atzeratu hori, ba, Aimarren alde.
Hori da, Aimarren alde atzeratu zuen Barriolak, eta ondo atzeratu ere, ze berak ongi jokatu zuen. Aimarrek ez zain ongi, baina Aimarrek irabazi zuen. Eta ez dakit zergatik, ez dakit ikusteko aukera izan zuen, baina hasi eta guk Aimar urduri ez dakit, baina agarrotatuta bai lehenengo partidak zailak izaten direla, eta kasu honetan ere hala izango zen, ia zer esekulako txapelketa egin zuen, egurrean atera zituen Bengoetxe eta hiru jo Aimarrek final, erdietan eta finalean, baina gogoratu behar dugu finala orden eta retegiri irabazteko komeri handiak izan zituela, arazo handiak, eta ez dakit aurten errepikatuko den egoerari, baina hasi behintzat berdin hasi da, ze desastre jokatu zuen Aimarrek bere mailatik oso urrun, Barriola ere ezin esan, ongiak zenik pelota gu.
Iep, Eba. Zer pasador, teknikoki, arazoren bat, aspaldian ongi behiltzen ba.
Jon?
Bai? Ah, berriz, hemen da berriz. Jon, bai, berriz, esan berriz. Zuten. Bai, guk bai orain.
Orain bai?
Bai.
Bueno, ba, esaten ari nintzena, ez da, hori xe. Aimarre arazo handiak izan zituela eta ez dugula aztu behar, ba, lehen gurtzen ere finala ordenetan, arazo handiak izan zituela retegirira azteko, naiz gero Irujoren eta Bengoetxearen kontra finalerdietan eta finalean egurraman, ba, finala ordenetan arazo handiak izan zituela eta nik uste koste egiten zaiola txapelketan ondo astea eta lehen ere Barriolaren kontra berdina gertatu zitzaion. Gaizki joatu zuen eta alare irabazi eta horrek, bueno, zerbait esan nahi du.
Zerbait esan nahi du horretan, zer da, oraindik favorito dela Aimarre txapelketa hau irabazteko edo ez? Edo nola
favorituetako bat bai eta gehiago ba, kontuan hartuta urrutiko txeren kontra duela finalerdia, lau izen ditugu finalerdietan, igande honetan jokatuko dute Irujok eta Bengoetxeak Donostiako atan hirugarrenean eta ez dut esan, baina esan beharra daukat, Aimarrek atzerapena eskatu duela gaur goizean, eman egin diote gainera, beraz, Aimar eta urrutiko txeren arteko aurrengo astean jokatuko da Bilbon, eta tira, lau izen horietatik, ba, badaki urrutiko txeren abera esego dagola, eta Aimarrek ondo ez jokatuta ere daukan kalidadea aski zaiola, ba, hogeita bire iristeko, lenguan ele ala izan zitzaion, eta aire errematearekin, ba, mina hundia egiten du naiz txispa gabe egon, eta nik uste, ba, finalean sartzeko favorito behintzat, badela, gero ikusi inbarko da Irujo eta Bengoetxearen nola dauden.
Orain, ea ongi dakizkidan datak, datorren asteburu honetan jokatuko da orduan finalerdi bat, eta urrengoan bestea?
Hori da, eta finala berez, hemendik bi astera jokatuko litzateke, alegia, igande honetan, igandean izango da gainera ete baten bitartez, Donostian, hori ere pozgarria, Irujo eta Bengoetxearen artekoa, eta urrengo larun batean, Aimar eta urrutiko txaren artekoa, eta gero aste betera finala. Eta git, atzerapen egongo den, pentsatzeko da baietz, baina tira, datak horrela segeratzen zezu behintzat.
Orduan, iru aste burutan segidan izango litzateke.
Hori da, vale. Iru aste lehenetan, manoman histori buruz itzeiten ari gobeinaketan.
Bale, oso ongi ba, Jon, eskerrik asko.
Bale, urrengo aste artea.
Agur. Ba, pelotakutuak aipatuta, ziklismoari buruz hitz egingo dugu. Gure tropelako porra ere aipatu behar dugu.
Arretzitxea?
Ez zidak esan. Ba, deitu jok etxera, bai. Eta bestela, bueno, esango ziguten gudik horrela deitzeko. Esaten ari gintzen, tropela.neten badaukagula gure tropeltsoa, infotazpiren tropeltsoa. Eta selkapenei dagokionez, ba, aipatu beharrean garela. Ba, hemen hitz egiten aritzen garen irutatik. Puntu gehien, nik batu ditu dela. Eta...
Ez behitu gehien txuten, eh?
Ez egitza dientzuten.
Ez egitza dientzuten.
Ah, bai.
Bai, bazta. Arrazen ari intzen dira.
Vale. Bueno, ba, esango diat, informatiko tropeltsua, nuño harrietak irabazi duela.
Zaten esartu barrauk. Zeo, agin arrotzen ari dek, antenan. Bai, asko gaina. Aberrik isiltzen deken.
Bueno. A ber.
Txaldeon, Arnaiz.
Txaldeon, bai.
Ez dituzten hitz egiten jonek, eh? Arnaiz?
Ez dituzten. Jonek ez zituzten, otzuk ez, Joni?
Kasu honetan, Jonek ez zituzten niri, borre, bera dauka egintea, maia bera kontrolatzen du, bera... mikrofonoa itali eta piztu nahi duenean egiten du.
Zorionak egin.
Eskerrik asko.
Diplomazia.
Bueno, bai, bederatzi garen gelditu nahi, infozazpiko tropeltxuan. Ez da guainan ongi, ni izateko...
Koatzea, Lander Garrok ze esatezun turra retransmititu den union.
Ez, niz gogoratzen.
Bederatzi garen azetzale inorgoatzen hortik azte betea. Eta bueno.
Ba, niko horaraziko dizuet, lasai ba. Horreatik.
Bueno, esan gai agun, Nuño, Arri eta Irazi dula, infozazpikoa.
Bai.
Azter izar.
Bai.
Hernani harrak beti fuerte xama.
Bai, hau ameka telebistan ez daldi biltzen.
Bai.
Bueno, ba, horixe, Arnaiz berriz gelditu da 5.000 garren edo horrelako zeu zer, eta Jon, ba, pentsa, 9. garrena zinor gogoratzen ez baldin bada, a ber, Jon, nunago, bentsa, katu
bera.
10.000, 8.419 garren. Eta hau izan da, pues, ziklismoa zitze egiteko, ez egu lizentzia askori gelditzen, baina, bueno, giroari buruz, Arnaiz, ez zela urpen egingo dugu.
Nibalik erretz irabazi dula.
Uste baino errezago, ez?
Uste baino, nik uste usteka behizan dela. Hasiera Nibali eta Wiggins gotzen nintzen favorito. Nik Wiggins gorago favorito gozale esango nuke gaina.
Nahi.
Baina gero lehenengo astetik, bai egure aldia baldintzatuta, bai Wigginsen kasketa esango du, ez zina behintzat, nik uste egure aldia zer ikusi ondi izan dula. Nintzen Nibali bai mendin bai erlokutekoa nagusi izan da. Eta espero etzan bukera bat.
Bai, bueno, emozio gutxi.
Emozio gutxi. Mendi gutxi.
Bai.
Eurra lian unorioz, baina, bueno, nik uste giro polite izan dela, nik uste zait. Bai. Eta pen izan Wiggins tauek ez dela bere emaleman, ez Wiggins bakarren, nik uste Samuel Egoak, Eskarponik, oiek ere gorago espero nitun.
Bai.
Baina Nibali demostratu du oso seguru da lehiru azteko itzulitan, da txirrendulari oso ona dela.
Sorpresen txamponaren alde positiboan, zein aipatu beharko ditugu, Maka eta Niemek?
Bai, desberdin, ja, bikazua Niemek ja 80 goreitu.
Bai.
Ja, kirol bizitzen lan egin du bai Eskarponintza, bai Basontzat, Kune gontzat eta lanean ditu, eta urten bere aukeratxoa aprotxatu dut lehenengo 10 sartua ondo. Makkana diferentia da, Maka koindik 85 urte ditu, nek kintolauna da. Eta oita lau, hain igaztegoa. Oita lau urte ditu, eta lehen urtean konta horrentzat lan handi gintzun Espainiako itzulian.
Bai.
Eta urtean bai estatu du bere kaxa ibiltzeko gai dela, bea lider moduan. Eta oso postuena lortu du, azkenian Betankurrek irabazi dugu azten saria. Baina nik uste bai Maka eta batez ere Betankurri igual. Ez dugu laipatu, Betankurrek oso itzulio nindu. Mendin esango nuke Nibalin pare edo gainetik idazaldu dela. Eta etorkizunean ikusiko dugu, Kolombia erraz egiten.
Bai. Txamponaren beste aldean, Euskaltel?
Bai, nik uste hasi gaitzkintan ja, urtazu lehenengo eta panera hori terretiatuta. Gero, ies alditan da gertu da, baina liderra gutxe indu oainguan de bai. Euskal Herriko itzulin ere zen genuen Igor Antonek gutxe intzula. Nik uste lan ahondo indutela, Egoin Martinez bat oso ondo da, 20. amaitu du.
Bai.
Baina liderrak utxe ite unian, jo talde guztiai ere egite horrek, eta nik uste du ikertatu zaiola. Ematezun azken aste urun Samueleko sogo jamukatuko zula, lan asko intzuten azkeneko mendiko etapan, azkenean ezin izan zuen erantzun, da nik uste ja larritzen hasiko diale Euskal Telekoak, puntu premia dakate, temporada zira fuerte inaizten, baina ja... Atzeak adikoa zilkapenean.
Ba, ez dakit beste zerra aipatzeko gelditzen zaigun, Arnaitz?
Ni intxausti aipatu beharko dugu.
Bai, claro, egia.
Zortzi garren indu, etapa atirazio, malio tarrotxa. Nik uste firmatuko zula hasi aurretik.
Bai, desu.
Horren erdila, bai.
Ba, Movistarrek, haze giro egin duen Movistarrek, eh?
Bai, Movistar, Bizkonti eta intxausti bintzat ibili ditu
garri. Bai.
Bizkonti, Nibali eta Bizkonti biak gazte gazio ziala elkarrekin ibiltzen, Italia herrean esperantza ziren, oain lan desberdin dituzte, baina bi etapa oso ondo jabazitu Bizkontik, eta intxaustik ere beti ongea zai, Euskal Herriko itzulitan eta podiuma lortzako da, oain guan konfirmatu du, jairu azteko itzulitako presa daula, eta etapa irabaztia politia da, eta nik uste, maliota arroxa jantzita ibiltzere oso politia dela, eta ea urrengo urtetan beste koska bat goritun, da podiumeko lehian sartzen den.
Erlojupekoa mejoratu beharko du pixka bat?
Bai, eta harritzekoa da, intxausti berez erlojupekoan ondo ibiltzen den dana balatza mintzat, eta Euskal Herriko itzuli nire aurten oso ondo ibiltzen, lehen urtien de bai. Hoi entrenatu beharko du, erlojupeko luze hori zaila diaguzintzat, baina, bueno, ingurukoak ere zabiltza sobrante ondileakin, eta ni gustatzen intxausti maila badu lorko jan ibiltzeko.
Oso ongi, datorren astean hitz egingo dugu turraz eta dofinez.
Turraz eta dofinez ja larun batean edazten da.
Bai, bueno.
Ez dizu, ez pistaik emango bain guen.
Ez dizu emango. Bueno,
ez, vale.
Vale, vale.
Nik ez agitelako, ez?
Oso ongi, anaitz, eskerrik asko.
Rengo arte
arte. Egia da, dofine egiteko aukera ere uste dut bi arredo izango dela, ja.
Andoni?
Eta zoi hor du. Jono txotorena, bai. Batzita batean egingo diego, jono txotorenarekin ere, baina playoffa benipin aipatu nahi dizkiet, nahiz eta euskal talderik ez dagoen ez topa malauean.
Bederatze minutu euskal guztirako.
Bai, bueno, minutu batean egingo diago, jono txotoren arena beraz. Ze Renfeligan esaten ari nintzen bezala, eta topa malauean, ba, jokatu dira playoffak, bueno, jokatzen ari dira playoffak, jono txotoren arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta minutu batean zer horrek labur bilduko dizkidazu bi playoffak ondoen.
Bai, jokatu dira azte uruan bai Espainiako eta bai Frantzeko final aurrekoak, eta Tuluneko 24 eta 9 zion Tulusi.
Hori
eta
eskuratakoa bintzat?
Bai, eta hau berriz, espero gabeak, Clermontek galdu dintzen, 9-25, Kastrasen aurka.
Bai, gauza bat da, galtzea, gainera Clermonten etxean aukeraz baldin mago, eta gainera 9-25.
Bai, alde handiarekin, eta gainera etxean jolatu duen Clermontek, bigarren izan da Clermont liga guztian zehar, eta ben berriz, finaletik kanpo geratu da.
Bai, ze beti esaten genuen, bueno, Tulun eta Clermonten artean egongo zela, okerrik ezean, eta bueno, okerra sortatu da.
Bai, eta jeineken kapean ere biak izan ziren
bai,
finalean,
hori ba.
Tulunek puntu bakarra gatik iraz ez duen, nik espuzten duen Clermontek batzule, ez, arantzari kentzeko goa, baina tira, aurren urtean izan barko du.
Eta Espaini mailan?
Ba, Kesoseko 22 eta 18 iraz zion El Salvadorri, eta Sanboyek 28 eta 17 garritu zuen Atletico de Madrid.
Hemen esperotakoak, sorpresak, nola
zer? Ez, esperotako emaitzak biak, agian Kesosek aldi handiagoarekin idatzeko zuela espero zen, baina derbiak beti dira derbi eta azkenean ez du xamar, baina garaipena Kesosen da.
Vale. Orduan, ekainak batean top 14ko finala Toulon eta Castresen arteko izango da, eta, bueno, asteburu berean behintzat, Kesos eta Sanboyren arteko.
Bai, hori da, Espainiako handik erabakitzeko dago, batean edo bian izango den.
Oso, ongi, eskerrik asko, Jon.
Bona zuei.
Agur.
Agur.
Eta horretxe, zita batean, Andoni Arolazari ditzen baldin badiok. Zein, gainera aipatu behar dizkiagu, zegama izkorri eta ere aipatu nahi nizkien, ez zegiet, demorarik ez ziguk emango eta ales txikon ere aipatu nahi genian.
Gero bikaina ez, beste bainera zegama izkorrin.
Bai, jendetza.
Baina goizan ustuz zeguraldi hona, bai. Gure zokarra espero genian.
Bueno, suerte izan da, igande honetan zorte hundi izan du da eguraldiarekin, eta bueno, hori pentsatzen dute zegama izkorrin, eta Takilien Jornet eta konpainiak ba, eskartuko zutela. Arratsaldeon, Andoni?
Baita, zuei ere.
Bueno, ezagitzuk aipamenik egin nahi diotzun zegama izkorreri?
Bueno, zer esango dugu zegama izkorri buruz. Dagoneko mundu mailean, nolabaiteko lasterketa luzeetan edo maratoietan hain zuzen ere, basona, ez dit, esango iguala hundiena, baina bai hundienetarikoa daukana da. Eta Euskal Herrian txikia izanik, eta nolabaiteko ba, oihartzun hain zabala izatea, ba, nik uste importantea dala, ez da? Hori alde batetik, zegama badakigu herri txikia dala, hainbat ekitaldia antolatu ditu, jende andana, juten da hori da pena. Hori gertatzen da Donostia Behobia lasterketa bezala, ba, badiru di lasterketa horretara bakarri jendea juten dala, eta bestetara ez, eta pentsa Euskal Herrian zenbat hemendi lasterketa antolatzen diren, baina bueno, ala izaten da, eta ala da. Eta gero ikusten da, kirol ikuspuntutik, egundoko izarrak etortzen direla eta egundoko maila ematen dutela. Zuk aipatu bezala Kilian Jornetek adibidez irabazi du, ez pentsa aixi irabazi duenik aurten, soilik 12 segunduko aldea atera dio Hernandezi, eta nesketan berriz Emily Forces, ba bueno, orain dela gutxi hasi da iaia esan dezakegu mendi lasterketetan eta ultra trailetan batez ere, eta begira. Horribilidad eta izen handiko jende guztia, eta aipatu beharra dago ere, bai nesketan, bai mutiletan, euskal korrikalariak ere oso fin ibili direla, eta hori ere azpimarratzekoa da, batez ere gero munduko kopako beste lasterketan ea ze ikusiko dugun, ez da, momentuz lehenbiziko izan da, eta lehenbizikoan, hain zuzen ere, ba, bueno, bi estranjerok irabazi dute, baina, bueno, euskal ordezkariek ere oso lan txukun-txukuna egin dute.
Lehiari buruz izketan jarraituko dugu, Andoni, eskalada rallya zitze egin dugu aurreko astetan ere, eta, bueno, Antxon Zabala eta Egeiz Maizek albistenak ekarri izkibute.
Ba, hori xe da, FEDMEK, hau da, Espainiako Federazioak, Mendi Federazioak eta Eskalada Federazioak antolatutako lehenbiziko liga izan da, eskalada rallyen liga, eta pentsa bera, lehenbiziko irabazleak eta nortzuk eta bi euskal eskalatzaile, ez da, Antxon Zabala eta Ekaitz Maiz. Aitortu beharra dago, bueno, berez ez zutela parte hartzeko asmorik bintzate ere iraunkor batean, oda, lau etapa zituen, lau proba, eta lehenbizikoan Murtzian Leiban jokatu zena, egia zan, claro, Murtziare tokitan dago batzuentzat, eta erabiatzeko, ba, bueno, kilometro mordoska da, baina bigarrenean sokada hau terraletzen agertu zan, besteak beste babesle kontuak direla medio, han parte hartu zuten, irabazi, aixi irabazi zuten ere, kriston lan egin zuten, kriston jipoia ere bai, eta orduan esan zuten, bueno, zergatik ez dugu jarraituko beste bi probekin, ezta, eta alde batetik Ifatxen aipatu nuen bezala horreko kronika batean, bigarren gelditu ziren, nolaiteko lapurketa bat medio, baina bueno, hori beste alde batera hortiko dugu, eta azkeneko arreglo zen jokatutakoan ere aixi irabazi dute, egia esan, 12 orduz izan ordez, 6 ordu izan zirela, ze larun batean jokatu bat zuten proba hori euri egin zuen eta paretak blaize den, beraz igandera pasa zuten, eta claro, jendea toki ezberdinetatik etorretakoak zirenez, ba, buelta egiteko ere, ba, bueno, egin zuten izan zan, ordutegi hori murriztu zi ordura, eta Maizek eta Zabalak labizera paretan, ba, hiru bide eskalatu zituzten, hiru zailenak, eta horrek zer esan nahi du, ba, puntu gehien poltsikoratu dituztenak izan direla, eta guztiak batuta, ba, bueno, eskaladako lehen liga hori, behintzat, rallyen liga irabazi dute.
Goazen Himalaiara, Andoni, historiaz, hitz egingo dugulako, historia egin dutelako, Kumbuko koroa hirukoitza lortuta, alegia, Nuptse, Everest eta Lhotse mendiak kateatu dituztelako, izenak ez dakite esango ditudan.
Dorje Gilgen eta Quinton Cole.
Hori da.
Hori da. Edo bestela, beste modu batera esaten badezu ere, ez denok ulertuko dugu. Bai, kontua da, bueno, historian lehenbiziko aldiz egin da, gauza historikoa bada, baina, bueno, ere komilen artean jarri behar da, ez da. Aipatu barra dago hiru mendiak, hiruak ala hiruak soka finkoez, ba, lotuta zegoela bai, kanpoamendu nagusitik galdurreraino, eta jakina horrek kriston laguntza ematen du. Nupse adibidez, ja, begira, ia 8000ko bada, eta normalean eta ez du soka finko gehiagirik izaten, ze oso jende gutxi joten da, baina, bueno, apostua egin dute espedizio komertzialek, eta hauek zer egiten dute, ba, mendi osoa soka finko ez jarri, ez da. Aipatu barra dago bestalde, oxigeno artifiziala ere erabili dutela, eta beraz, ba, oxigeno artifiziala eta soka finkoekin,
yeah.
Aitortu barzaie, ba, kriston jipoia dala, hiru egunetan egin dutela, erresistentzia handiko jarduera badala, eta esan bezala, ba, zukera aipatu duzun bezala, lehen aldiz egin dala hau historian, eta hori behintzat azpimarratzekoa dala, ezta? Kristoren suerteare izan dute eguraldiarekin, ze oso leio on bat izan zuten, oso ondo aprobetsatu zuten, esperientzia handiko alpinistak dira, adibidez nola da, Britaniarrak adibidez 11 aldiz igo du Everest, beraz bazekien nundik zebilen, eta bai da azpimarratzekoa sokada honek egin duena, ezta, koro hirukoitz hori, Nupse, Everest eta Lhotse elkar lotu edo kateatu dutela, ezta.
Ales Txikona aipatu nahiko nuke azkeneko minutu erdian, Andoni.
Bueno, Ales Txikonak, nik aipatzen nuen Ales Txikonen eraginkortasuna, horrelako izenburua jartzen nion erreportajari, ezta, eta bai, egia aitortu barzaio, neguaz izala Leila Piken lehenbiziko igara neguko igora egiten, orain Himalaia joan da, beste bilagunekin, Jose Carlos Tamayo eta Juan Ramadariagarekin batera, bi hauek osasak izan dituzte, ez dira batere fin ibili, eta pentsa hiru horietatik, bueno, helburua bete duena, helburu bikoitza zuten, Nupse eta Lhotse, eta hori lortu duena Ales Txikon izan da, ezta. aitortu barzaio normalean garaiera handian oso oso ondo konpontzen dela, erresistentzia handiko alpinista dela, eta gero, bueno, besteak beste ipatu barra dago, ba, bueno, bestek bezala, ba, soka finkoen laguntza eta guzti izan duela, baina behintzat, oxigeno artifiziala, trampa hori ez duela erabiltzen.
Eskerrik asko bat, Noni.
Arratsaldeon.
Ondo segi, eskerrik asko hiri ere, Jon.
Bai.
Eta orain albiste zerbitzuekin utziko zaituztegu gu, datorren astelenean itzuliko gara, Arantza Etxean, Pazkaldu ondoren. Ondo segi,
aio. Aio.